Розділ 15. Тим часом Ендрю Макінтош сидів у кімнаті своєї сліпої дочки і чекав на телефонний дзвінок, який мав принести йому добрі вісті. Вже потім він хотів поділитися тими вістями з подружжям Хірогуті. Макінтош пристойно володів іспанською і цілих півдня розмовляв по телефону то з власним офісом на острові Манхеттен, то з переляканими еквадорцями, фінансистами та урядовцями. Він залагоджував свої справи в дочиній кімнаті, бо хотів, щоб вона чула його розмови. Вони були дуже близькі між собою. Селіна не знала матері та померла під час пологів. Я думаю тепер про Селіну з її невидющими зеленими очима, як про один із експериментів природи, адже вона успадкувала свою сліпоту і мала передати її далі. Тоді в Гуаякілі вона мала 18 років, і найкраща дітородна пора в неї була попереду. Їй сповниться лише 28, коли Мері Хепберн запропонує їй узяти участь у недозволених капітаном експериментах з його спермою. Селіна відмовиться. Та якби вона вбачала хоч якісь переваги в сліпоті, то, мабуть, спробувала б передати її далі. Слухаючи в Гуаякілі, як її соціопат-батько все накручує телефон та облагоджує свої дільця, юна Селіна і не здогадувалася, що їй судилося спаруватися з Хісако Хірогуті, яка саме була через два номери від неї, і виховувати пухнасту дитину. У Гуаякілі вона була спарована з власним батьком, який, здавалося, їй володіє цілою планетою і може робити що завгодно, коли завгодно і де завгодно. Великий мозок Селіни підказував їй, що життя її мене безпечно і весело, мене всередині своєрідної електромагнітної бульбашки, створеної її невгамовним батьком, і він захищатиме свою доньку і після смерті, навіть коли настане його черга потрапити до голубого тунелю, що веде до потойбічного життя. Щоб не забути, на Санта-Росалії сліпота давала Селіні одну перевагу над рештою колоністів. Перевагу, яка вельми тішила її, але яку, на жаль, не варто було передавати наступним поколінням. Більше ніж будь-хто на острові, дівчина мала право мацати хутро на шкірі маленької Акіко. Ендрю Макінтош заявив провідним еквадорським фінансистам, що ладен негайно переказати будь-якій названій ними довіреній особі в Еквадорі 50 мільйонів американських доларів, які все ще були в твердій ціні. А втім, більшість удаваного багатства, яке мали тоді американські банки, стала вже такою уявною, такою невагомою і невідчутною, що справді можна було вмить переказати будь-яку його частину до Еквадору або куди завгодно, аби лише там одержали телеграфом чи радіозв'язком письмове доручення. Макінтош очікував відповідь з Кіто, яке саме рухоме чи нерухоме майно еквадорці згодні переписати на нього самого, на його дочку і на Хірогуті, знову ж таки негайно в обмін на запропоновану суму. Це були навіть не його власні гроші. Він домовився позичити будь-яку суму в банку Chase Manhattan, а там, у свою чергу, теж десь напитали гроші, щоб позичити їх Макінтошеві. Так, якщо Гендель вигорить, Еквадор зможе телеграфом чи по радіо переказати шматки цього міражу багатим країнам, щоб за це одержати від них реальний харч. А люди, плямкаючи й давлячись, поглинуть весь харч, і не зостанеться нічого, крім екскрементів та спогадів. Що тоді лишиться маленькому Еквадору? Макінтош чекав телефонного дзвінка рівно о пів на шосту. Він ще мав півгодини і замовив у номер два рідкісні філе міньйони з усіма приправами. В Ельдорадо було ще досхочу смачної їжі, припасеної для майбутніх пасажирів круїзу віку до витоків природи і особисто для місіс Онасіс. Щоб ці запаси захистити, якраз у ті хвилини солдати натягували навколо готелю, за квартал від нього, колючий дріт. Те саме діялося і на воді. Колючий дріт натягували навколо баї Дедарвін, де, як усі в Гуаякілі знали, було повно провізії, щоб протягом двох тижнів тричі на день задовольняти апетит будь-якого гурмана із сотні пасажирів, та ще й не повторювати страви. Дивлячись на це прекрасне судно, кожен еквадорець, бодай трохи знайомий з арифметикою, міг подумати таке. Я голодний, як пес, і дружина та діти також, і батько з матір'ю не менш голодні, а тут 4200 смачнющих страв. Чоловік, який приніс до Селіниного номера 2 філе міньйони, теж робив такі підрахунки і мав у своєму великому мозку повний опис добрих харчів, що зберігались у готельній коморі. Сам він поки що не голодував, бо готельну обслугу ще годували. Його родина, невеличка за еквадорськими стандартами, вагітна дружина, її мати, його батько та сирітка Небіж, якого цей чоловік виховував, теж поки що не страждала від голоду. Як і решта готельної обслуги, він крав їжу і приносив її додому. Це був Хесус Ортіс, молодий бармен інка, що перед тим обслуговував у барі Джеймса Уейта. Подавати їжу до номерів його примусив Зігфрід фон Кляйст, адміністратор, який став за стойку бару. Готель раптом залишився майже без персоналу. Двоє офіціантів, що обслуговували номери, наче у воду канули. Це, може, й добре, що вони зникли, бо обслуговувати вже, власне, особливо й не було кого. А може, ті двоє просто десь сплять собі. Отож, Ортіс отримав на кухні ті два шматки м'яса і поки їхав ліфтом та йшов коридором до оселіненого номера, мав досить часу, щоб обміскувати все це своїм великим мозком. Таких чудових страв службовці готелю не їли і не крали. І загалом пишалися цим. Все найкраще вони зберігали для так званої сеньори Кеннеді, що давно вже стала місіс Онасіс. Але для них це була збірна назва для всіх заможних, славетних і могутніх людей, приїзду яких тут іще чекали. Ортісів мозок був такий великий, що міг прокручувати в голові свого власника кінофільми, в яких зірками були він, Ортіс, та його утриманці, вже мільйонери. Цей чоловік, власне, ще майже хлопець, був дуже наївний і вірив, що мрія його може здійснитися. Адже він не мав поганих звичок і прагнув до важкої праці. Треба тільки, щоб ті, хто вже став мільйонером, натякнули йому, як це робиться. Він уже спробував, правда, без особливого успіху, дістати пораду щодо шляхів до добробуту від Джеймса Уейта, що сидів у барі і хоч і виглядав на диво нездатним до цього, все ж таки мав гаманець, напханий, як шанобливо помітив Ортіс, кредитними картками та 20-доларовими банкнотами. Стукаючи в двері Селіниного номера, Ортіс думав і про шматки смаженого м'яса. Він думав, що люди в номері їх заслуговують, і він, як стане мільйонером, теж заслуговуватиме їх. Це був вельми розумний та заповзятливий молодик. Працюючи з 10 років у гуаякільських готелях, він навчився розмовляти 6 мовами, тобто більш ніж половиною мов, які знав Гокубі, в 6 більше, ніж знали Джеймс Уейт чи Мері Хепберн, у 3 більше за подружжя Хірогуті і удвічі більше, ніж знали Макінтоші. Він був також непоганий кухар та кондитер, а ще закінчив 2 вечірніх курсів – спочатку бухгалтерські, а потім юридичні. Тож йому мало сподобатися все, що він побачить чи почує, тільки Селіна дозволила йому ввійти. Він знав уже, що її зелені очі невидющі, а то б ні за що цього не сказав. Дівчина зовсім не мала вигляду сліпої і була дуже гарна. За порадою свого великого мозку, Ортіс закохався в неї. Ендрю Макінтош стояв біля величезного від підлоги до стелі вікна і дивився поверх боліт та нетрів на баїю Де Дарвін, що, як він сподівався, ще до заходу сонця мала стати його власністю чи, може, власністю Селіни або подружжя Хірогуті. Людина, від якої Макінтош чекав о 5:30 дзвінка, був голова надзвичайного консорціуму фінансистів, розгублених у Кіто, Готфрід фон Кляйст, президент правління найбільшого еквадорського банку, дядько адміністратора Ельдорадо і капітана Баї де Дарвін, співвласник разом зі своїм старшим братом Вільгельмом судна та готелю. Обертаючись до Ортіса, який щойно приніс філе міньйони, Макінтош у думці репетирував першу фразу, з якою звернеться іспанською мовою до Готфріда фон Кляйста. «Перш ніж ви повідомите мені решту приємних новин, любий колего, дайте слово честі, що цієї хвилини з верхнього поверху мого власного готелю я бачу вдалині моє власне судно». Макінтош був босий і мав на собі тільки шорти кольору хакі з розстебнутою ширінкою, без трусів, тож його статевий член було видно. Він нагадував маятника на дідусевому годиннику. А я тим часом зроблю паузу, аби подивуватися, як мало цей чоловік був зацікавлений у відтворенні собі подібних, у тому, щоб досягти величезного успіху з погляду біології, попри всю свою екзибіціоністську сексуальність та манію зробити своєю власністю якомога більше життєдайних систем планети. Найвидатніші нагромаджувачі засобів виживання в ту епоху мали, як правило, дуже мало дітей. Звичайно, були і винятки. А втім, ті з них, котрі народжували багато дітей і нагромаджували, як вважалося, багато власності задля щастя своїх нащадків, здебільшого робили з тих дітей психічних калік. Їхні спадкоємці найчастіше були неповноцінні, і їх легко обдирали, як липку, чоловіки та жінки пожадливістю схожі на того, хто залишив їм у спадок значно більше всього, що тварина з людською подобою зможе в житті потребувати чи забажати. Щодо Ендрю Макінтоша, то цей навіть про власне життя не дбав. Захоплено стрибав з парашутом, ганяв на швидкісних автомобілях тощо. Тож мушу визнати, що в ті часи людський мозок перетворився на такого невтомного і безвідповідального генератора ідей щодо сенсу життя, що діяти заради наступних поколінь здавалося лише однією з багатьох випадкових ігор для вузьких ентузіастів – поряд з іграми в поло, покер чи на біржі, з написанням науково-фантастичних романів тощо. Не тільки Ендрю Макінтош, все більше людей вважали тоді, що забезпечувати виживання людського роду – суцільна нудота. Куди цікавіше, так би мовити, що сили лупити по тенісному м'ячику. Зряча сука-казашка сиділа в ногах королівського, як за розмірами селіниного ліжка, поруч із полицею для речей. То була німецька вівчарка. Вона почувалася спокійно і могла бути сама собою, бо не мала тоді на собі нашийника. Її невеличкий мозок, діставши сигнал, запах м'яса, примусив її великі карі очі з надією звестися вгору до Ортіса, а хвоста погойдатися. Щодо розпізнавання запахів, собаки тоді набагато випереджали людей. Завдяки дарвінівському законові природного добору, нині всі людські істоти мають нюх не менш гострий, ніж був у казашки. До того ж, в одному відношенні вони навіть перевершили собак – розрізняють запахи під водою. Собаки й досі навіть плавати під водою не навчилися, хоч мали на цю науку мільйон років. Тиняються без діла, як і колись. Навіть рибину собі не вміють спіймати. І тут доречно буде сказати, що за весь цей час тваринний світ узагалі навдивовижу мало змінився, щоб поліпшити умови свого виживання, коли не рахувати людство.